Para testar a qualidade da chamada, grave uma breve mensagem após o sinal sonoro. A sua mensagem será então reproduzida para que a possa escutar.
Teste 1, 2, 3.
Teste 1, 2, 3.
Microfone.
É, consegue.
Consegues ouvir agora a sala ou não?
Ok. Sim, não. Sim, eu sei. Vá. Tá, até já.
Sim, se tiveres o... Tá?
Então, a Sandra já está ligada?
Já.
Ah, espera, mas ela tem que ativar.
Consegues ouvir, Sandra?
Esquecido. Está a ser. Olha, eu já fiz, estou no gabinete da Assembleia, já ouvi de madrugada com o Pedro, mas estava aqui a dizer.
Podemos?
Ok. Eu vou falar em português, está bem? Ok? Bem, muito bom dia a todos, Sr. Embaixador. É um prazer recebê-lo no Parlamento Português, Dr. Raimi. É um prazer vê-lo, recebê-lo pessoalmente, fisicamente, depois da primeira reunião que tivemos por meios telemáticos e agora estarmos aqui em pessoa. Espero que tenham todos feito uma boa viagem, que estejam a gostar de Portugal, que tenham tempo para ver um pouco de Portugal, não é? Para lá das... Para lá das reuniões oficiais que vamos ter. Eu queria apresentar os deputados que aqui estão. Começava, se não se importarem, pela minha esquerda, é uma tendência. O deputado do PSD, Duarte Marques. Social-democrata. Não sei se há ainda sociais-democratas no PSD. A senhora deputada Rosário Gamboa. Do Partido Socialista. O senhor deputado Hugo Oliveira, que é vice-presidente do grupo de amizade Portugal-Irão e que é do PSD, e um amigo também do senhor embaixador. E penso que alguns de vocês já conhecem o mais iraniano de todos os deputados, não é? O deputado João Dias, do Partido Comunista Português. E na televisão, ali a acompanhar a reunião, está o deputado João Gouveia, que é de Coimbra, do Distrito de Coimbra, e é do Partido Socialista. João Gouveia. Bem, a partir de agora, estamos disponíveis para ouvir-vos e para ajudar-vos naquilo que acharem por bem. Eu acho que esta reunião é mais para vos ouvir. Não é?
به نام خدا ماسک بردارم مشکلی که نداره من اولا عرض سلام دارم خدمت ایشون و همکاران ایشون در پارلمان پرتغال
دکتر رایمی اگردس و
خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی شد کشور زیبای پرتغال را از نزدیک ما ببینیم. ما در پرتغال یکی از بهترین سفرای جمهوری اسلامی ایران رو آیدان پاک رو داریم و توصیفات ایشون و تلاش ایشون خیلی ما رو ترغیب کرد که این سفر انجام شه و به پرتغال بیاییم.
Em Portugal nós temos um dos melhores embaixadores que temos no Ministério, o Gastão José, e o senhor, o doutor Dona Paco Jalmi, fez tudo possível para termos esta visita.
من اجازه میخوام همراهان خودم را اعضای گروه دوستی رو که در این سفر هستن معرفی کنم خدمت شما.
من quero utilizar esta oportunidade para apresentar.
آقای نیکبین، دکتر نیکبین، از کمیسیون فرهنگی مجلس.
دکتر نیکبین از کمیسیون کلتور.
آقای دکتر طغیانی از
که معاون گروه دوستی.
بله، معاون گروه دوستی ایران پرتغال.
یا ویس پرزیدنت گروه دمیزان.
آقای دکتر طغیانی از کمیسیون اقتصادی مجلس ایران هستن.
دکتر طغیانی از کمیسیون دو نگاسی.
اکانومیک کمیسیون و آقای حسین پور عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی ایران
Doutor Ossenpour é da Comissão de Agricultura.
آقای یوسفی هم از بین الملل مجلس هستن که ما در خدمتشون هستیم.
سنور یوسفی دپارتمنت اینترنشنال دو پارلمان.
من خودم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایرانم.
دکتر رحیمی از کمیسیون
نشنال سیکیوریتی ان فارین پالیسی. ما در مجلس ایران گروه های دوستی متعددی داریم. گزینه پرتغال رو ما به چند دلیل انتخاب کردیم.
No parlamento nós temos várias comissões, mas o Portugal nós escolhemos este grupo por várias razões.
دلیل اولش این بود که ما بیش از 500 سال با شما رابطه دیپلماتیک داریم و یک قدمت خیلی طولانی در روابط دو کشور وجود داره.
Uma das razões é que a relação entre os dois países remonta a 500 anos e é das mais antigas que nós temos entre povos.
ما این روابط رو هم که مطالعه کردیم دیدیم در سازمان‌های بین‌المللی چه حمایت ایران از پرتغال و چه حمایت پرتغال از ما در انتخاب سازمان‌های بین‌المللی مثل IPU یعنی بین‌المجالس یا عضویت در بله شورای امنیت داشته پرتغال ما حمایت کردیم و متقابلاً پرتغال هم از ما برای عضویت در بعضی از سازمان‌ها مثل سازمان بین‌المللی مخابرات حمایت کرده.
نیول de grupos de segurança nós temos apoiado ambos os lados por exemplo Portugal Portugal Security
در خواست داده که ما در واقع حتما حمایت خواهیم کرد.
Portugal pediu para nós apoiarmos a nível de segurança e nós temos apoiado.
ما سفرهای خیلی خوبی هم گروه های پارلمانی ما و مسئولین ارشد وزارت خارجه ما بین ایران و پرتغال سفرها خیلی موفقی رو داشتن.
No passado nós temos tido visitas muito muito bons e frutíferos entre os dois países, em Portugal e no Irã.
روابط پارلمانی در واقع روابط دو ملت هست.
A relação entre os parlamentos, na realidade, é a relação entre dois povos.
و ما ملت پرتغال رو به عنوان یکی از پیشگامان اروپا در عرصه‌های مختلف جهانی میشناسیم. در فرهنگ ما پرتغالی‌ها کسانی بودند که نقش عمده‌ای در به اصطلاح حضور در سراسر جهان داشتند.
E nós reconhecemos Portugal como um país muito importante da Europa, com muita história e muitas áreas de influência no mundo.
ما در قراردادهایی که بین پرتغال و ایران امضا شده و با کمک آقای سفیر مطالعه کردیم اینها رو بررسی کردیم متوجه شدیم که لازم هست گروه های دوستی پارلمانی فعالتر بشن و مجلس دو کشور برای تایید این قراردادها و اجرای شدن این قراردادها وارد به اصطلاح کمک و یاری به وزارت امور خارجه بشه.
Os acordos que nós temos assinado e com muita ajuda do senhor embaixador, nós notamos que precisamos de trabalhá-las e avançar com estes acordos que têm sido assinados.
بین دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های پرتغال برای ایجاد کرسی زبان فارسی و زبان پرتغالی توافقنامه‌های مؤثر و خوبی انجام شده.
Entre o Irão e Portugal têm sido assinados bons acordos a nível de estudantes universitários entre as universidades portuguesas e iranianas. Temos mais de 20 acordos assinados.
الان هم بیش از 700 دانشجو از ما در پرتغال در حال تحصیل هستند.
De momento temos mais de 700 estudantes iranianos cá a estudar nas universidades portuguesas.
یا در عرصه ورزشی و فوتبال همکاری های خیلی خوبی رو ما با پرتغال
یا نیول دسپورتو تامین تموز بوز ریلاسیونز و اسپیشالمنت اولتیمامنت نیول دی فوتبال.
همچنین ما در عرصه مسائل دارویی همکاری های به اصطلاح پزشکی و همکاری های حوزه دامپروری هم موافقت نامه های خوبی بین دو کشور به امضا رسیده.
یا نیول دی فارماسیوتیکا مدیسینا
e agropecuária também temos assinado bons acordos importantes.
خب این سفر رو ما به این خاطر انجام دادیم که این ظرفیت‌هایی که وجود داره و دولت‌های ما و پرتغال قراردادهایی رو امضا کردن این قراردادها رو اجرایی کنیم برسونیم مرحله عمل.
Isto demonstra que nós temos boas relações, mas queremos avançar para atuar, não só assinar acordos, queremos atuar.
واقعیت امر اینه که پرتغال در اتحادیه اروپا، در ناتو و در تصمیم‌گیری‌های اروپا هم کشور مهم و اثرگذار است.
E sabemos que Portugal é um país importante a nível da NATO e de segurança ocidental e do mundo.
کما اینکه ایران هم بدون شک کلیدی ترین کشور خاورمیانه هست به لحاظ ذخایر نفت، به لحاظ قدرت نظامی، به لحاظ نفوذ سیاسی و به لحاظ قدمت تاریخی و اثرگذاری های علمی در خاورمیانه.
E podem ter a certeza que Irão é o país mais importante no Médio Oriente a nível de petróleo, a nível de segurança, a nível militar, a nível de know-how e relações internacionais.
خاورمیانه میدونین امروز به نحوی داره نقش هارتلند رو در جهان یا قلب زمین رو ایفا میکنه به دلیل منابع انرژی و به دلیل پیشینه تاریخی و اثرگذاری بر تحولات جهانی.
O Médio Oriente é uma região, é o coração da energia do mundo e também histórica.
شما به عنوان کشوری که ابرقدرت بودید در تاریخ میدونید که تحولات خاورمیانه خیلی از مسیرهای تاریخی روابط بین الملل رو عوض کرده و الان هم به نظر میرسه داره همین نقش خاورمیانه ایفا میکنه در تحولات بین المللی.
Sendo um país, Portugal sendo um país importante na história, sabe que Médio Oriente é uma região que decide muitas coisas no mundo.
الان یک نمونهش رو شما در تحولات افغانستان میتونید شاهد باشید که آمریکا بعد از 20 سال حضور در افغانستان این منطقه رو به صورت یک مجموعه ای از دنیای آشوب رها کرد.
Sabem que, por exemplo, o Afeganistão, os Estados Unidos, durante mais de 20 anos, marcou a história mundial com esta intervenção no Afeganistão.
و یک دروازه جهنم رو برای خاورمیانه و برای جهان در اونجا باز کرد و حتی سلاح‌های خودش رو هم رها کرد، تجهیزات خودش رو هم رها کرد و فرار کرد.
E com esta intervenção abriram as portas do inferno na região e até deixaram lá o seu armamento nas mãos de pessoas que não deviam deixar.
ما و شما به عنوان دو کشور تاریخی، به عنوان دو کشور کهن که 500 سال رابطه داریم، باید بتونیم سطح روابط خودمون رو گسترش بدیم.
Tendo relação de mais de 500 anos entre os nossos dois países, nós temos que fortalecer e manter esta relação que nós temos entre os nossos países.
ما روابط دو کشور رو مطالعه کردیم، از 350 میلیون یورو رسیده الان به 12 میلیون یورو.
Nós temos reparado que a troca de comércio entre os dois países desceu dos 350 milhões para 12 milhões.
در این رابطه شما چهار برابر صادرات ما به پرتغال شما صادرات داشتید به ایران. اونها چهار برابر ما بود.
تو اخیر.
پرتغال چهار برابر ما صادرات.
پرتغال در دوره مختلف معمولا صادرات پرتغال
چهار برابر ما بود.
No passado Portugal tinha 4 vezes mais exportações para o Irão. این کمپاراسیون کو امپورتاسیون
ما باز بررسی کردیم دیدیم بیش از 180 شرکت پرتغالی در ایران فعالیت می‌کردن
تا 2017
تا 2017 mais de 180 empresas portuguesas estavam a trabalhar estavam presentes no Irão.
الان روابط ما به دلیل مسائل و مشکلاتی که در به اصطلاح مسئله تحریم‌های آمریکا ایجاد کرده هم به اقتصاد اروپا داره ضربه میزنه و هم به اقتصاد ما.
Por causa das sanções que os Estados Unidos reimplementou contra o Irão, está a afetar as relações entre o Irão com a Europa e com Portugal também.
در واقع ما تلاش ما اینه که این فرصت هایی که در خاورمیانه هست و در اقتصاد ما هست رو برای طرف پرتغالی این فرصت ها رو احیا کنیم. کمک کنیم که این ظرفیت روابط افزایش پیدا کنه.
E nós estamos dispostos a ajudar a refortalecer, a voltar a ter as relações com a Europa e com Portugal, como tivemos no passado.
ما باورمون بر این هست که دو کشور ایران و پرتغال با توجه به ظرفیت‌های زیاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در حوزه‌های گوناگون با هم میتونن همکاری کنن و به اقتصاد هم کمک کنن.
Nós entendemos que entre Irã e Portugal nós a nível econômico, a nível cultural, a nível político, nós podemos trabalhar em conjunto.
ما یکی از بهترین سفرای ایران رو از طرف دولت ایران به پرتغال دولت ما ارسال کرده، سفیر بسیار با تجربه و بسیار معروفی است در وزارت امور خارجه ما.
Nós temos foi escolhido um dos melhores embaixadores que temos no Irã para ser o embaixador representante cá em Portugal do nosso.
و یکی از چهره‌هایی هستند که به پرتغال هم به شدت علاقمندند، به فرهنگ پرتغال، به مردم پرتغال و اثر خیلی زیادی در سیاست خارجی ما دارن که دیدگاه ما نسبت به پرتغال داره روز به روز مثبت‌تر میشه.
E o senhor embaixador tem feito tudo para Para já, o senhor embaixador tem um grande apreço pelo povo, pela cultura, pela história portuguesa e é o senhor embaixador que está a fazer com que Portugal seja cada vez mais bem visto no Irão. Para concluir,
vale, no que quero dizer, باور داریم که شما کشورهای اروپایی و ما هم به عنوان کشور مهم و کلیدی خاورمیانه نباید خودمون رو اسیر یک جانب گرایی و به اصطلاح سیاست‌های اشتباه امریکایی‌ها در جهان بکنیم.
Nós entendemos que nós não devemos como uma região importante que é a Europa e Irão sendo um país importante no Médio Oriente, não devemos cair nos enredos dos Estados Unidos em não deixar que nós tenhamos relações próximas.
واقعیت امر اینه که فرصت‌های زیادی رو آمریکا داره از اروپا میگیره و فرصت‌های زیادی رو از ما میگیره و سودش رو دارن دیگران میبرن، مثلا چینی‌ها یا سایر کشورها میبرن در خاورمیانه.
Estados Unidos está a aproveitar desta distância entre nós com a Europa e está a dar os benefícios a outros países, eles próprios e até outros países como a China estão a se aproveitar deste distanciamento que nós temos.
آمریکا روزی که آمد به افغانستان، طالبان سلاح‌های ابتدایی، تسلیحات خیلی ابتدایی داشتن برای جنگ.
وقتی آمریکا وارد افغانستان شد 20 سال پیش. Quando os Estados Unidos entrou no Afeganistão há 20 anos, eles trouxeram muito armamento para o Afeganistão.
و الان که خارج شده، صدها سرباز ناتو و صدها سرباز آمریکایی و مردم افغانستان کشته شدن و طالبان با سلاحایی که آمریکا جا گذاشته، بیش از 120 میلیارد دلار سلاح جا گذاشته، یکی از مجهزترین ارتشهای تروریستی منطقه است.
E com a retirada dos Estados Unidos apressada, deixaram para trás, já morreram muitos militares da NATO e deixaram para trás mais de 120 mil milhões em armamentos no país nas mãos dos talibã.
خب این توان آمریکایی‌ها برای فهم مسائل جهانه.
Isto passa a ser um problema para todo mundo.
برای شما که با ما 500 سال رابطه دارین، آمریکایی‌ها تعیین تکلیف می‌کنن که چقدر رابطه داشته باشیم، در چه زمینه رابطه داشته باشیم و این هم به ما اقتصاد ما و هم برای اقتصاد شما اصلا منفعتی نداره.
Tendo uma relação de 500 anos entre os dois países, é os Estados Unidos que dita que tipo de relações nós temos no presente. E isto nem é benefício para Portugal, nem é benefício para o Irão.
ما به هر حال اینجا آمدیم که هم فرصت‌هایی رو که پرتغال داره برای کشور خودمون شناسایی کنیم، ظرفیت‌ها و هم دعوت کنیم از هیئتی که به اصطلاح ایران بیان و حتی دعوتنامه رسمی برای رئیس مجلس پرتغال آوردیم از طرف رئیس مجلس ایران تا سفر کنن به ایران و فرصت‌های اونجا رو برای پرتغال شناسایی کنن برای روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی.
Nós com esta visita pretensão
از خود ایشون، از خود آقای گراسا و گروه دوستی دارن دعوت می‌کنن، همچنین
از رئیس چیزام دعوت.
Com esta visita nós pretendemos conhecer melhor o país, Portugal e nós temos um convite oficial mais uma vez para convidar o Dr. Graça e o Sr. Presidente da Assembleia a visitarem o Irão. E agradeço mais uma vez esta oportunidade e estamos dispostos a ouvir.
Obrigado pelas palavras, pelo convite. Eu vou passar a palavra também a todos os membros que queiram falar, os outros deputados que queiram falar do Grupo de Amizade. Eu queria só referir que eu acho que todos nós acompanhamos as palavras em relação ao Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador Morteza Jami, em que cada deputado do Grupo de Amizade que tem contacto com o Sr. Embaixador torna-se um amigo do Sr. Embaixador e um amigo do Irão, e portanto quero aqui saudar o trabalho do Sr. Embaixador e reconheceu.
Miguel, muito obrigado por ter conhecido você, Jonob Safir, e por
هر
یک از نمایندگان هر وقت با جناب سفیر آشنا میشن دوست میشن
e no meu entendimento os parlamentos representam o povo e portanto nós enquanto deputados representantes do povo o que queremos é fazer boas relações entre os países entre os povos
vai entrezar mão همیشه پرتغالیا اینه که بین دو جامعه ها همیشه رابطه های خوبی داشته باشه
Senhores deputados, aqui também. Queria só, do ponto de vista pessoal, dizer que também já contactei a Universidade do Algarve, porque há lá cerca de 30 estudantes iranianos para entrar em contato com eles e agradecer muito, enquanto adepto do Futebol Clube Porto, estar a imitar a jogar em Portugal.
چون ایشون نماینده آلگارف هستن فارو هستن جنوب پرتغال خیلی خوشحالن که 30 تا دانشجو ایرانی در دانشگاه آلگارف دارن تحصیلشون رو میگیرن و به خصوص چون تیم پورتو رو علاقمندن از تارمی هم تشکر میکنن
یه گل به
We needed more four, but
okay.
Bem, então vou dar a palavra ao senhor o deputado Hugo Oliveira, que é o vice-presidente do Grupo de Amizade.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar o senhor Jalil Rahimi Abadi e naturalmente o senhor embaixador e toda a comitiva. Permitam-me que também me associe às palavras do Sr. Presidente do Grupo de Amizade no que diz respeito ao Sr. Embaixador, porque tive a oportunidade de trocar, além de trocar impressões, de nos reunirmos, de promovermos alguma ligação com a autarquia onde me encontrei, me encontro enquanto vereador, e de estabelecer até com, e porque falamos de clubes, com um clube da primeira divisão de vôlei, no sentido de apoiar, porque vêm jogadores iranianos para essa equipa.
Va khoshal hastam az forsati ke ba janab Domanpak Jami forsat dashtam ashnayi shodim va safarashun be shahrmun Kaldırgan'a kheli safar khubi bud va in forsati ke se to bazikon voleybol daran mian be tim کالداش اینم برای ما خیلی مهمه
سه تا از والیبالیست‌های تیم ملی نوجوانان دارن به تیم
Naturalmente que também houve outros contactos neste relacionamento bilateral que tive a oportunidade de ter com o seu embaixador que permitiu contactos empresariais, contactos acima de tudo institucionais entre Portugal e o Irão e que seguirão o seu caminho na perspectiva de acompanhamento por parte do senhor embaixador e que naturalmente me deixa satisfeito.
بازدید کردیم و سیاسی هم صحبت کردیم صحبت های سیاسی داشتیم و
اقتصادی و پرسپکتیو جنوب صافی رو خیلی جالب بود برام.
Sobre aquilo que é, no fundo, um grupo de amizade, de ligação entre dois países, tão distantes, mas com uma, e como foi dito e bem, com uma ligação histórica no passado tão forte, levam a que eu tenha que dizer duas ou três coisas apenas. Em primeiro lugar, que o conhecimento da história nos permite dizer que o Irão tem pergaminhos naquilo que são as relações comerciais no mundo, mas acima de tudo nessa ligação com o nosso país, mas que também tem dado provas de, que devem ser reconhecidas no panorama internacional, no que diz respeito a algumas matérias.
تاریخ ایران به ما نشون میده که ایران یک کشور خاورمیانه خیلی مهمی هستش و امروز از نظر اقتصادی و سیاست بین المللی خیلی مهم کشور خیلی مهمی تو تصمیمات بین
A cooperação entre dois países que deve ser feita a vários níveis e algumas falámos aqui de mais de pormenor, mas outras numa perspectiva mais macro, permite-me dizer que Portugal e o Irão devem, neste sentido de cooperação, encontrar caminhos que permitam, acima de tudo, que esta amizade entre as duas, porque esta é a nossa função, e portanto esta amizade entre os dois grupos parlamentares, permita também que haja um conhecimento de cada um dos países, como foi dito, vir a Portugal e conhecer, mas também daquilo que cada um dos países faz em muitas matérias que dizem respeito à sua governação.
Basta a همکاری دو کشور و بالاخره ما یک گروه دوستی بین دو کشور هستیم. بین ایران و پرتغال هم از ماکرو هم مایکرو یعنی هم کلام و هم باید کمک کنیم که تلاش کنیم که بیشتر بشه این همکاری و بالاخره دو کشور رو کشور همدیگر رو ما بیشتر بشیم آشنا بشیم
E desejo, por último, que tenham uma boa estadia em Portugal, que todo este programa possa permitir este relacionamento de cooperação e que levem de Portugal o melhor sentimento de que sabemos bem receber e gostamos de estabelecer estas relações de amizade de forma, acima de tudo, de braços abertos para quem nos visita.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar. Quero, primeiro que tudo, cumprimentar os nossos caros congéneres parlamentares, na pessoa do Sr. Presidente Jalil Abadi, cumprimentar o Sr. Embaixador Morteza e dizer-lhe, Sr. Nas vossas pessoas, cumprimentar todos os membros e dizer-lhe, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Irão-Portugal, de facto tem um excelente embaixador. Um homem bom que constrói pontes e não obstáculos e barreiras. Espero que tenham uma boa estadia em Portugal. Nós costumamos ser um povo que sabemos receber e dizer também que me sinto feliz por estar em Portugal, porque é uma retribuição também da minha visita em 2018 ao Irão e em Teherão. Ficamos felizes por Portugal ter este relacionamento, nomeadamente político, através do Grupo Parlamentar de Amizade. Contudo, entendemos que o mesmo deve ser aprofundado, não só ao nível político, mas também ao nível económico, cultural e até em termos da formação académica, como está a ser desenvolvido. Não posso deixar de aproveitar esta oportunidade e, considerando o programa da visita, provavelmente o momento mais formal que nós temos, para expressar a nossa posição relativamente à política internacional. Nós entendemos que é fundamental a defesa e o cumprimento do direito internacional e o respeito pela soberania dos povos. Condenamos as agressões e defendemos a paz. Não podemos deixar de também rejeitar e defender o fim ilegal e criminoso da política de sanções e de bloqueios económicos, muitas vezes levada a cabo por Estados Unidos e também a reboque, a União Europeia e a própria NATO. Não podemos deixar de salientar que as relações comerciais internacionais que Portugal define, pode estabelecer, estão na dependência de decisões da União Europeia. Portanto, Portugal, neste momento, não tem soberania sobre essas relações. Entendemos que Portugal e o Irão, e considerando que o Irão é um país decisivo, fundamental e fulcral no Médio Oriente, é importante olhar para a lição que a intervenção dos Estados Unidos e da NATO no Afeganistão, que é importante tirar daí as suas lições nomeadamente as consequências para as relações internacionais e para o desenvolvimento daquela região. Anos de intervenção no Afeganistão é uma clara derrota dos Estados Unidos e da NATO na sua estratégia de ocupação daquele território. Vou terminar. E para terminar, dizer que, em nosso entender, compete a cada povo o caminho que quer fazer. Muito obrigado.
Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ما از کشوری هستیم که دین اون کشور و ایدئولوژی اون کشور همه انسان‌های جهان رو دوست داره. اسلام دین سلم و سلامت و دوستی انسان‌های جهانه.
O Islão é uma religião de paz e de amizade entre povos.
در روزگاری به سر می‌بریم که بیش از 20 میلیون نفر جمعیت برای زیارت امام ما تو اربعین به عراق میرن.
Na altura da Arbaín, que é uma festividade religiosa, mais de 20 milhões de pessoas de todo o mundo visitam o Iraque.
O dar ruzegari que tafakkur amerikayi dar 1400 sal pish va alan mourid tahrim qarar gereft, shahid shod.
E o nosso profeta há 1400 anos foi morto. Muito parecido com algumas atuações que os americanos fazem.
و الان هم ما به دنبال صلح در جهان هستیم و منتظر منجی.
E neste momento nós procuramos a paz e reconciliação. E do Messias.
ما با هیچ کشوری در جهان دشمن نیستیم. انسان‌ها را دوست داریم، اما سیاست آمریکای آدمکش رو به شدت متنفریم.
Nós não desgostamos de nenhum povo, gostamos de toda a gente, mas somos completamente contra as atuações dos Estados Unidos.
ما با قلب‌هایمون با انسان‌های کل زمین مرتبط هستیم تا بتوانیم بر قلب‌های انسان‌ها تسلط پیدا کنیم و با هم ارتباط قلبی پیدا کنیم.
Para nós é importante que a nível de coração, a nível de sentimentos, entre todos os povos, nós chegamos a um ponto de união.
من ما در کمیسیون فرهنگی به دنبال نزدیکی دو تا کشور ایران و پرتغال هستیم و قائلیم به این که فرهنگ زیربنای همه مسائل اقتصادی و سیاسی کشور هاست.
Como membro da Comissão de Cultura, nós procuramos, a nível cultural, criar esta ponte entre os povos e, a nosso ver, a cultura é a base de tudo o que tem a ver com relações internacionais, política.
فرهنگ درست یعنی به هم نگاه انسانی داشته باشیم، نه حیوانی.
E, através da cultura, nós queremos que as relações entre os povos sejam a nível humanitária e não a nível de guerras e quesilhas.
ما انسان و انسان تر نداریم. همه علی‌السویه برای ما مورد احترامند.
Nós não diferenciamos entre povos, entre pessoas. Para nós todos os povos, todas as pessoas são importantes.
در این دو روز من پرتغال رو کشوری بسیار آرام، انسان دوست و خانواده دوست دیدم.
Nestes dois dias, durante esta visita, eu conheci país que tem amor e apreço pela família, pelo seu povo, pelos outros. É país que gosta de estrangeiros e gosta da humanidade em geral.
حرف آخرم جمله ای از شاعر زیبا سرای ایران به نام حافظ که فرمود ما باش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. سخت. ما دینمون یک چیز رو میگه، اون هم فقط به دیگران احترام بگذار و آزارشون نده.
It's a poem from Hafez, the great Persian poet, who says, just approximate interpretation or translation, that we need to respect all humanity and should avoid disturbing and bothering the others. So this is the essence of the life.
Thank you.
آقای دکتر دارد یه دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خیلی خوشحالم که این توفیق نصیب ما شد و فرصت شد کشور پرتغال رو از نزدیک ببینیم و در این دو روزی که در خدمت مردم عزیز پرتغال هستیم کشور بسیار آرام و مردمانی بسیار دوست داشتنی داره.
دکتر اسپور diz que nestes dois dias desta visita conheci país muito simpático, povo muito simpático, país muito calmo. Aqui a qualidade da vida é excelente e tenho grande gosto de estar cá em Portugal.
و سفیر توانمندمون در این کشور تشکر میکنم که زمینه این سفر رو کمک کردن و فراهم کردن.
E agradeço a sua excelência, o senhor embaixador, por ter ajudado a organizar esta visita.
گروه دوستی ایران و پرتغال میتونه مقدمه همکاری‌های خوبی بین دو کشور باشه.
Este grupo de amizade, esta relação entre os nossos grupos de amizade é uma oportunidade de termos aprofundar as nossas relações entre os países.
ما در کمیسیون کشاورزی آماده این که ظرفیت‌های کشاورزی ایران و پرتغال رو به هم بشناسانیم و روابط ایران و پرتغال در حوزه کشاورزی و دامپروری بیشتر گسترش پیدا کنه.
Enquanto membro da Comissão de Agricultura do Parlamento do Irão, eu tenho muito interesse em fortalecer as relações a nível da agricultura e agropecuária.
ایران محصولات بسیار خوبی در حوزه کشاورزی تولید میکنه و پرتغال هم محصولات دامی قابل توجهی داره و میتونیم این ظرفیت ها رو گسترش بدیم، هم واردات گوشت شما به ایران و بالعکس واردات محصولات صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان ایران به پرتغال رو داشته باشیم.
او ایران muito forte em agricultura e aquapecuária e pode ser uma oportunidade para Portugal importar nestas duas áreas e Portugal exportar para o Irão carne de agropecuária para o Irão. Nós temos muita necessidade a esse nível.
قطعاً این نشست انشالله به امید خدا میتونه مؤثر باشه و من بعد روابط اقتصادی ایران و پرتغال بهتر از گذشته و به اون بالاخره حد خوب خودش برمیگرده.
Espero que esta visita sirva para nós aproximarmos as nossas relações e fortalecemos e regressarmos para as relações que tínhamos antes das sanções.
تشکر میکنم.
Agradeço.
Hello everyone. خیلی ممنونم از پذیرایی دوستان در مجلس پرتغال.
O Dr. Torriani agradece esta oportunidade desta reunião e agradece a vossa disponibilidade.
ما اینجا در این کشور واقعیتش احساس غریبه نداریم.
Nestes dois dias nunca sentimos estranhos neste país.
و احساسمون اینش که مردم در هر دو کشور حرفای زیادی برای گفتن برای همدیگه دارند.
E sentimos que há muitas ideias que as pessoas estão prontas para trocar entre os nossos povos. Sim.
تمدن ایران در خاورمیانه یک تمدن چند هزار ساله است.
O Irão tem uma presença, tem uma cultura de vários milhares de anos no Médio Oriente.
و امروز هم میتونه با تبادلات علمی، اقتصادی و فرهنگی با پرتغال ادامه پیدا کنه.
E a nível de educação, de cultura e de económica, Portugal e Irão podem ter boas relações.
بخش زیادی از مبادلات تجاری پرتغال میتونه از طریق تولیدات ایرانی تامین بشه.
Portugal pode aproveitar muitas coisas que o Irão produz. Em termos básicos, Irão produz materiais primas. Portugal pode aproveitar muito das nossas materiais primas para produzir os seus produtos.
ما در کمیسیون اقتصادی مجلس ایران آماده ایم که هر نوع مانع مسیر پیش روی تبادلات اقتصادی دو کشور رو از سر راه برداریم.
Como membro da Comissão Económica do nosso Parlamento, nós estamos dispostos, prontos, para trabalhar em conjunto convosco.
خیلی ممنون. Thank you so much.
Muito obrigado pelas vossas palavras. Todos nós aqui estamos fortemente empenhados em aproximar Portugal e o Irão, em reforçar as relações entre os dois países, e até porque entendemos, de facto, que os parlamentos servem para aproximar os povos e para estabelecer pontos entre os povos. Não é? Se tiverem de acordo, continuaremos a conversar durante o nosso almoço, não é? De uma forma mais informal, porque nós temos agora ao meio-dia a audiência com o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, não é? E às 13 temos a reunião nos negócios estrangeiros. E, portanto, passamos o almoço para as 2 da tarde.
صحبتی که داشتن و بازم تأکید میکنم که انشاءالله گروه دوستی ما منتظریم رسما، یعنی دعوت میکنیم برای سفر به ایران از گروه دوستی و دعوتنامه مکتوب هم برای رئیس مجلس ما تقدیم میکنیم به نایب رئیس.
Então, dávamos por encerrada a reunião. Muito bem, obrigado.
Obrigado. E em breve, através da embaixada, nós enviaremos um convite formal para a sua visita.
Muito obrigado.
Que será no primeiro trimestre do ano.
Podem tirar a máscara?
Yeah. Now we go to the
number already.